tyd van ons weeklikse program, ons neem het skyns voor pauze. Ek verwelkom vandag vir Dr. Johan Erasmus, wat 'n neuroontwikkelingspediater is. Dokter, goeiemiddag, welkom by Pretoria FM.
Goeiemiddag, MD, en baie dankie, middag ook aan die luisteraars.
Nou ja, dit is 'n voorreg om jy as gaste mag ontvang, so dat ons luisteraars, maar vooral die onderwysers wat luister, ook te kan toerist, te midde van talle uitdagings wat hulle steeds moet hê elke dag. Nou, een van hierdie uitdagings is dat heel wat onderwysers soms met wille en woelige kinders in hul klas sit. Hulle is impulsief en doen dinge sonder om te dink en dit frustreer ouers en onderwysers baie keer. En baie van die kinders word sommer net gesien as stout kinders. Nou gelukkig is daar al baie navorsing hieroor gedoen en heel wat kinders word ook gediagnoseer met AGHS en kan ook behandeling ontvang. So ons gaan vandag 'n bietjie daaroor gesels, feite en fiksie. Johan, kom ons begin by die heel begin. Wat is aandagsgebrek hiperaktiwiteitsstoornis, oftewel AGHS, of in Engels, soos wat meeste mense dit ken, ADHD?
Ja, AGHS of aandagtekort hiperaktiwiteitsversteuring wat mense ook gebruik, is eintlik 'n neurobiologiese toestand. So dit beteken dit beïnvloed jou neurologiese ontwikkeling, maar dit het onderliggend 'n biochemiese afwyking in die brein en dit is sterk geneties. So daar's 'n wanbalans tussen sekere oordragstowwe in die brein wat konsentrasie beheer. En as ons dan in die regte omgewing kom, dan word hierdie onderliggende probleem 'n groot kliniese probleem en dit affekteer die mense negatief.
Ja, ja. Wat veroorsaak dit?
Soos ek gesê het, dit is geneties in 60 tot 80% van gevalle. So daar's 'n sterk familiegeskiedenis dikwels, maar die omgewing speel 'n groot rol. En 'n mens moet onthou, mense met konsentrasieprobleme of AGHS, dit beteken nie hulle kan glad nie konsentreer. Maar dit is veral in tye wanneer daar bepaalde eise aan hulle gestel word wat hulle sukkel om te konsentreer. As jy byvoorbeeld 'n hiperaktiewe kind vat en jy sit hom op 'n plaas, dan weet jy nie van hom nie, maar sit hom in 'n klaskamer, dan is dit chaos. As jy byvoorbeeld sê maar 'n siviele ingenieur, as hy op die persele is waar die bouwerk is, waar hy heeltyd besig is, dan funksioneer hy goed, maar as hy maatskappy een keer 'n week vergaderings het, dan is dit 'n probleem.
Ja.
Of jy het byvoorbeeld 'n prokureur wat in sy kantoor kan hy sy omgewing struktureer om by hom te pas, maar as hy hof toe gaan byvoorbeeld, dan moet hy heeltyd kan konsentreer en fokus en dan raak dit 'n probleem. So dit is 'n genetiese toestand, maar die omgewing presipiteer dikwels die simptome en dan is daar ook sekere goed wat dit kan uitklop. Byvoorbeeld siektes soos meningitis of breinsiektes, sekere dinge in swangerskap, as moeders gerook het in swangerskap of as hulle byvoorbeeld oormatig alkohol gebruik het of infeksies in swangerskap. So daar's omgewingsfaktore wat 'n rol speel, maar dit oorwegend geneties.
Is daar 'n verskil in die voorkoms hiervan tussen seuns en dogters?
Ja, seuns is algemeen aanvaar ons dat seuns en dogters 3 tot 1 is. Maar jy weet, baie mense beskou ADHD of AGHS sinoniem met hiperaktiwiteit. Ja. Maar 50% van kinders is nie hiperaktief nie, en dit is vir al die dogters. Hulle is net afleibaar, hulle sit in die klas, hulle sit in droom, hulle plan niemand nie, maar hulle is nie daar nie, en dan mis ons hulle. En dikwels is die kinders intelligent, so hulle kan goed funksioneer in die laerstandaard. Maar as hulle hier by die hoër grade kom, veral hier van graad 4, graad 7 en selfs hoërskool, dan vind ons dat hulle nie goed respondeer nie. En baie van hulle presenteer met depressie en angstigheid as gevolg van hulle onvermoë om te presteer. En dan vind ons eintlik eers uit, hulle het wel AGHS. So dis waarskynlik 'n bietjie meer in dogters as wat ons voorheen gedink het, maar daar's nog meer in seuns.
Kan kinders wat hiermee gediagnoseer is, dit ontgroei op 'n latere stadium?
Die insidensie is in kinders is so 5 tot 8% en die insidensie in volwassenes is 2 tot 3%.
Goed.
So daar is 'n persentasie kinders wat dit ontgroei, maar ontgroei dit eintlik nie regtig nie. Hulle leer om te funksioneer met hulle sterkpunte. Hulle leer om aan te pas by hulle tekortkominge. Maar 40 tot 70% van kinders wat met AGHS gediagnoseer is, gaan nog steeds as volwassenes probleme ondervind.
Brei dalk vir ons 'n bietjie meer uit oor die simptome van spesifiek aandagafleibaarheid en dan as ons klaar is met dit wil ek bietjie oorbeweeg na hiperaktiwiteit toe, laat ons net daai twee verskille net op die tafel kan sit.
Ja, as jy mens kyk na AGAS, dan kry ons drie verskillende presentasies. Ons kry afleibaarheidspresentasie, hiperaktiewe impulsiewe presentasie en dan die gekombineerde presentasie. Nou kinders met gewoon die afleibaarheidspresentasie, dis wat mense normaalweg in Engels sê ADD. Hulle het probleme met veral goed soos afleibaarheid, hulle is agterloosig, hulle sukkel om hulle aandag te behou, hulle luister nie altyd na jou nie, hulle volg nie instruksies deur nie, hulle is nie baie lief om dinge te doen waar daar aanhoudende konstante effort gevra word nie, hulle sukkel om hulle self te organiseer, hulle verloor dinge, hulle is maklik afleibaar, hulle is vergeetachtig.
En as ons bietjie kyk na hiperaktiwiteit?
Hiperaktiwiteit is meer die wat nie kan stil sit nie. Hulle spring op en af in hulle stoel, hulle kan nie stil sit nie. As hulle klein is, dan hardloop hulle gereeld rond, hulle loop nie eintlik nie, hulle klim op alles. Hulle kan nie stil speel nie, hulle is lawaaierig. Hulle is heeltyd asof hulle gedryf word deur iets. Hulle party van hulle praat oormatig. Die impulsiwiteit is vir ons 'n baie groot probleem. Dis mense wat dinge doen sonder om te dink, en veral in groot mense kan dit nogal groot probleme gee, maar kinders is dit dikwels die oudjies wat antwoorde uitskree, hulle kan nie hulle beurt afwag nie, hulle pla ander mense, hulle kan, jy weet, hulle kan nie hulle beurt afwag nie, ensovoorts.
So, wanneer word dit gediagnoseer as 'n mediese toestand?
Ek dink die belangrike ding om te onthou is dat ons gebruik die DSM-5 kriteria. Nou daar's 6 kriteria uit die 9 wat jy moet hê om vir afleibaarheid te diagnoseer en 6 uit 9 kriteria vir hiperaktiwiteit, impulsiwiteit. Maar al het jy die kriteria, al voldoen jy aan die kriteria, as jy goed funksioneer, as jy akademies in die skool goed funksioneer, emosioneel is jy goed, dan hoef ons jou nie regtig te behandel.
Ja.
Dit is wanneer hierdie simptome jou kwaliteit van lewe begin beïnvloed. Met ander woorde, as jy byvoorbeeld akademies nie meer goed doen nie, of jy handafloog akademies, maar jy is onder geweldige spanning en angstigheid, dan moet ons behandel. So, die simptome moet 'n duidelike invloed hê in jou funksionering as algemeen. En funksionering beteken akademies, dit beteken emosioneel, dit beteken gedrag, dit beteken die vermoë om te sosialiseer. So wanneer hierdie simptome jou kwaliteit van lewe begin beïnvloed, dan diagnoseer ons dit en dan moet dit behandel word.
Hierdie simptome, bly dit altyd konstant of kan dit oor tyd verander?
Dit kan oor tyd verander. Baie kinders wat hiperaktief is, as hulle ouer word, verminder die hiperaktiwiteit. Soveel so dat hulle later eintlik nie meer aan die kriteria van hiperaktiwiteit voldoen nie. Maar hulle het dikwels dan as groot mense ander simptome soos rusteloosheid. Hulle voel hulle word heeltyd gedryf deur iets. So dit kan verander van een presentasie na 'n ander presentasie.
Goed, jy luister na Pretoria FM, so byna 4:15. Ons gesels 'n bietjie oor AGHS of in Engels ADHD, feite en fiksie. My gas vandag by die program, Dr. Johan Erasmus. Hy is 'n neuroontwikkelingspediater wat ons 'n bietjie meer vertel van die feite van dit wat jy moet weet. Dokter, wat is die invloed van hierdie simptome op funksionaliteit oor die algemeen, maar dalk ook in die klaskamer?
Klaskamer is dit 'n baie groot probleem, want as ons eers kyk na die afleibaarheidspresentasie wat ons neer en dogters kry, dan is hierdie kinders geneig om akademies nie te presteer nie, want hulle sit in drome in die klas. Hulle is daar, maar hulle is ook nie daar nie. Die liggies is nie aan nie. En dit veroorsaak baie spanning. En dis hoekom, soos wat ek nou gesê het, 75% van kinders met afleibaarheidstipe, as ons hulle nie behandel nie, gaan hulle in adolescentie of vroeg volwassenheid, gaan hulle depressie of oormatige angstigheid ontwikkel. So dit is belangrik om hulle op te tel. Jou hiperaktiewe, impulsiewe kinders is ons geneig om baie vroeg op te tel. Ons tel hulle dikwels al in die kleuterskool op, want hulle kan nie stil sit op die mat. Hulle luister nie, hulle is dikwels 'n bietjie aggressief. Hulle is net eenvoudig te rof vir die ander kinders. Die ander kinders wil nie met hulle speel nie. En hulle, ons gevolg van hulle impulsiwiteit, dink hulle nie altyd wat hulle doen nie. So ons tel hulle baie keer vroeër op en ons diagnoseer hulle vroeër.
Ja, ek het in my inleiding het ek gepraat van, weet, baie keer word hierdie kinders sommer net gesien as stoute kinders in die klas. Op watter stadium moet 'n ouer of onderwyser sê, weet jy wat, ek dink nie hierdie kind is net 'n stoute kind nie, ek dink ons moet 'n bietjie verder gaan kyk na hoekom hy so reageer.
Ek dink dis 'n baie belangrike vraag, want goeie huislike dissipline speel ook 'n rol. Jy weet, as kinders bederf is byvoorbeeld en hulle doen net wat hulle wil, kry wat hulle wil, dan gaan hulle in die klaskamer ook dieselfde gedrag openbaar en gaan probleme kry. Maar ek dink meeste onderwysers het ondervinding en dis 'n baie belangrike ding dat as 'n onderwyser begin bekommerd raak oor 'n kind se vordering en 'n kind se funksionering, dan dink ek is belangrik dat hulle dit met die ouers bespreek. En is ook belangrik dat die ouers dan 'n bietjie verder werk maak daarvan. En na iemand toe gaan wat, of 'n terapeut of dokter of iemand wat met die kinders werk, sodat dit 'n bietjie verder gekyk kan word, is die regte probleem. Ons moet ook onthou dat nie alle kinders wat nie kan konsentreer is noodwendig ADHD nie. Allergie, angstigheid, ander toestande, onderliggende fisiese toestande kan ook maak dat kinders nie goed konsentreer nie. So dis belangrik om die regte diagnose te maak.
Ek is nieuwsgierig, wat sou die langtermyn impak wees indien dit nie behandel word nie?
Ja, as jy gaan kyk na die studies in die wêreld, as jy net byvoorbeeld kyk na die impak van onderbehandelde ADHD of nie behandelde ADHD, as jy net kyk na die gesondheidsstelsel byvoorbeeld, hulle maak 50% meer fietsongelukke byvoorbeeld. Hulle het 33% hoër insidensie van besoeke aan ongevalle byvoorbeeld. Hulle is geneig om 2 tot 4 keer meer motorongelukke te maak as gevolg van impulsiwiteit. In skool en beroep is daar dikwels swak akademiese prestasie. Hulle sukkel om goeie werke te kry eendag, hulle sukkel om hulle werke te behou. Hulle is meer afwesig van die werk. Die insidensie in familie van onbehandelde ADHD of ADHD is egskeidings is 3 tot 5 keer hoër. Dis moeilik om partykeer met so iemand getroud te bly. As ons gaan kyk na broers en susters en kinders en onderlinge striwelinge tussen hulle, dan is dit baie hoër as in die algemene bevolking. Maar ding wat baie belangrik is, wat mense baie afskrik van medikasie, is dat middelmisbruik is 2 tot 6 keer hoër in onbehandelde ADHD of ADHD as in die algemene bevolking. Hulle begin ook dikwels middels vroeër gebruik. Dit vir moeiliker om dit te stop en is in volwassenheid. So op die lang termyn is dit eintlik 'n toestand met 'n groot risiko. Angstigheid, depressie is baie hoër in hierdie mense. Baie van hierdie mense, veral volwassenes, het wat ons noem gemoedsdisregulasie. En dis hoekom hulle vroeër baie keer gediagnoseer is as bipolêr of selfs as persoonlikheidsafwykings. Voordat hulle gesê het maar ADHD of ADHD bestaan in volwassenes. En nou weet ons dis eintlik ADHD en dit is nie bipolêr wat hierdie mense het.
Ja.
So dit is 'n ernstige toestand wat in baie mense langtermyn gevolge kan hê.
Kom ons gesels 'n bietjie oor die behandelingsopsies as ons kyk na leefstyl, terapie, medikasie, watse opsies het ons?
Ek dink in breë terme kry ons farmakologiese terapie, met ander woorde medikasie en nie farmakologies. Nou nie farmakologies is eerstens jou lewenstyl aanpassings. Dit is goed wat ons by die huis kan doen, 'n goeie struktuur by die huis, 'n goeie roetine, vaste roetine. Ons moet kyk na byvoorbeeld 'n gesonde dieet vir die kinders. Dit hoef nie noodwendige vreeslike uitskakelings dieet te wees, maar gesonde dieet. Ons moet kyk dat hulle nie te veel skermtyd kry of op sosiale media deurbring nie, want hierdie kinders is nogal geneig om verslaaf te raak daaraan. Ons moet kyk na goeie supplemente, veral byvoorbeeld omega-3. En dan as die kinders bepaalde probleme het, kyk ons na terapie. En dit is sielkundige terapie vir emosionele probleme en dan ons ontwikkelingsterapie, arbeidsterapie, spraakterapie, remedierende terapie afhangende of daar ander probleme is. En dan kyk ons na medikasie. En daar kry ons die stimulante en die nie-stimulante. Die stimulante is metilfenidaat, dit is hoofsaaklik Ritalin en Concerta met sommige generies, en die nie-stimulante is dan Strattera of iner of atomoksetien.
Is daar neeweffekte waarvan ouers en onderwysers moet kennis neem met hierdie medikasie?
As mens kyk na metylfenidaat, Ritalin en Concerta, dan is die meeste neeweffekte is net aan die begin en dit is maar in so 5 tot 10% van kinders. So dis nie baie algemeen nie. Dis gewoonlik bietjie hoofpyn en maagpyn en hulle kan 'n bietjie emosioneel labiel raak. Die algemeenste neeweffek is dat dit die eetlus kan onderdruk en dit moet 'n mens bietjie dop hou dat die kinders goed groei. Atomoksetien of Strattera se algemeenste neeweffek is 'n bietjie maagpyn of naarheid, so jy moet hom net na ete gee, maar as 'n mens gaan kyk na die medikasies, metylfenidaat is al 70 jaar in gebruik.
Johan is hier daar. Johan? Oh, ons gaan hom gou weer op die lyn probeer kry. Jy luister na Pretoria FM, dis 22 minute na 4. Ons het daai lyn vinnig verloor. Janine gaan hom weer vir ons terugkry hier en ons gesels 'n bietjie oor die interessante tema ADHD, oftewel AGHS, soos wat dit in Afrikaans bekend staan, feite en fiksie. My gas vandag, Dr. Johan Erasmus, is 'n neuroontwikkelingspediater wat ons 'n bietjie op hoogte bring van alles wat gebeur. Dis hier by Pretoria FM, dis ons program Skuins voor Pouse, elke woensdagmiddag tussen 4 uur en 4:30. Jy kan ook na ons vorige programme gaan luister, gaan maak 'n draai op www.pretoriafm.co.za, klik net daar op middag met MD, en dan sal jy al die vorige gesprekke ook daar kan sien. Van ons ander programme, die buitelewe program Kolskoot met Karoo Eldor, is ook dan nou daar beskikbaar, so pretoriafm.co.za. Ons het vir Dr. Erasmus terug op die foon. Johan, daar is hy weer terug, dankie.
Ja, nee, hy terug geraak. So, wat ek net laaste gesê het, is dat eintlik is die medikasie baie veilig om te gebruik. En daar is geen langtermyn-effekte nie. Baie van hierdie medikasies kan ons lewenslang gebruik.
Ja, is hierdie medikasie iets wat, ek het gehoor van ouers wat gesê het op tydens skoolvakansie, nou haal ek my kind af van die medikasie. Sou jy dit aanbeveel?
Die aanbeveling is dat 'n mens eintlik nie medikasie stop nie, want as ons die konsentrasie hanteer, met ander woorde, as ons die kind help om te konsentreer en die brein help om te konsentreer, dan leer die brein dus hoe jy dit doen. En dit lyk asof die medikasie waarskynlik 'n opregulering het van die reseptore in die brein. Met ander woorde, dat daar fisiese positiewe veranderinge in die brein plaasvind. So, naweke en kort vakansies moenie die medikasie stop nie. As jy 'n kind het wat geen gedragsprobleme of geen ander probleme het nie, net konsentrasieprobleme en jy wil dit 'n lang vakansie stop, bespreek dit met jou dokter of die persoon wat dit behandel. En dan kan jy daaroor besluit. Maar die aanbeveling is dat 'n mens nie stop nie. Atomoksetien of Strattera kan jy glad nie stop nie, jy moet hom die hele tyd gebruik.
Ek dink daar is ook moontlik volwassenes wat nou luister en aan die hand van die beskrywing besef dat hulle dalk behandeling nodig. Is 'n mens ooit te oud vir die diagnose en die behandeling?
Nee, jy is nooit te oud nie. Ek kry baie ouers wat vir my kom sê, as hulle die kind bring, skool was vir hulle regtig hel op aarde en hulle wil nie graag hê hulle kind moet dieselfde deurgaan en hulle sien hy's op dieselfde pad. En as 'n mens dan die kind diagnoseer en effektief behandel, dan kom die ouers terug en vra vir behandeling. En daar's mense wat in 50, 60 jaar oud nooit behandeling gehad het nie, wat nog steeds behandeling kan kry. So psigiaters en huisdokters wat met hierdie toestand werk, kan volwassenes baie effektief behandel.
Watter raad sou jy dalk hê, besonder aan die onderwysers gee, wat elke dag in die klaskamer met hierdie kinders werk?
Ja, dit is 'n baie breë onderwerp, maar ek dink daar's twee baie belangrike dinge wat 'n mens moet onthou. Die eerste is dat 'n mens hierdie kinders baie moet prys. Jy moet regtig moeite doen om hulle te prys. Want hierdie kinders is geneig om meer negatiewe goed as positiewe dinge te doen. En jy moet regtig moeite maak en dinge uitvis om hulle te kan prys mee. Die tweede ding is ons moet selfbeeld beskerm. As ons die selfbeeld kan beskerm, die studies wys duidelik dat as 'n kind skool verlaat met 'n goeie selfbeeld, is hy kans om suksesvol te wees baie goed. Maar as hy kan 6 A's in matriek kry, maar as hy nie goeie selfbeeld het nie, dan is sy kanse nie goed nie. En dan is daar verskillende goedes, soos jy kan byvoorbeeld die kind voor in die klas sit jy kan vir hom, wat ons noem, 'n study buddy kry, iemand wat byvoorbeeld sterk is, akademies is en vir hom leiding kan gee. Hierdie kinders het baie struktuur nodig, jy moet take opbreek in klein aspekte, jy moet gereeld oogkontak maak met die kind en seker maak hulle maak oogkontak met jou sodat jy weet, jy moet gereeld vir hulle terugvoer gee. Hulle is ook ingestel op onmiddellike gratifikasie. So hierdie ding van as jy 2 keer nou of 3 keer nou verkeer, iets verkeerd gedoen het, dan kry jy 'n debiet, en as jy 5 debiete het, dan sit jy nou, moet jy nou na skool in bly. Die sisteme werk nie lekker vir hierdie kinders nie. Hulle is ingestel op onmiddellike gratifikasie. Mens moet nou beloning gee, jy moet nou straf gee. Dan is daar besop dat mense nie hulle oorstimuleer nie. Ons moet instruksies vereenvoudig. Ons moet seker maak hulle verstaan wat gevra word. Ons moet seker maak dat ons grense stel waar binne hierdie kinders kan funksioneer. So daar's 'n hele klompie dinge wat 'n mens kan kyk binne die klassituasie.
Vreeslik interessant. Johan, dankie vir jou deelname aan vandag se gesprek. Ek waardeer jou tyd.
Ek waardeer, dankie vir die geleentheid.
So gesels Dr. Johan Erasmus wat 'n neuroontwikkelingspediater is en ons bietjie gesels oor AGHS, feite en fiksie, dit dan vir vanmiddag se program Skuins voor Pouse. Ons maak weer so volgende week net hier by Pretoria FM. Soos vroeër genoem, gaan maak 'n draai op die webtuiste pretoriafm.co.za. Hierdie gesprek sal ook weer môre beskikbaar wees daar van môreoggend af en jy kan hom gaan deel as jy dink daar is iemand wat al kan waarde put uit vandag se gesprek.